Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធ15កើតខែផល្គុនឆ្នាំមូមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកែយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Carry និងលោក Zarif ធ្វើកិច្ចចរចាថ្ងៃទី3នៅក្រៅសន្ទរកថារបស់លោក Netanyahuលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាលោកនេតានយ៉ាហ៊ូមិនបានផ្ដល់ជំរើសអ្វីថ្មីទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិយាយថាការផ្ទុះនៅអណ្ដូងរ៉ែធ្យូងសម្លាប់មនុស្ស33នាក
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាប់សង្ស័យ2នាក់ក្នុងសំណុំរឿង003និង004បដិសេធថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុស
ចោតខុសព្រោះខ្ញុំអត់បានអានវត្តអត់បានធ្វើចាំគេថាមកចោតគេទេទេឥឡូវរអាអ្នកស្ដឹងអ្នកចោតនឹងឃើញយកអាហ្នឹងឡើងឡាកោ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីកាពីក្តីអះអាងថាករណីលោកមេឃសវណ្ណារាគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកមានអំណាចម្នាក់ដែលជាអ្នកសម្រេចថាត្រូវដោះលែងឬមិនដោះលែងហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីពុងជីវិតប្រធានអង្គការ Ligado អំពីឥទ្ធិពលវប្បធម៌លើការពង្រឹងអំណាចស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកកែយ៉ានសូមអញ្ជើញលោកកែយ៉ានចា
៎បានសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javid Zarif បានធ្វើកិច្ចចរចាថ្ងៃទី3អំពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនៅក្រោយសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃអង្គាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahuដែលបានរៀបរាប់ក្បោះក្បាយនៅមុខរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាហេតុអ្វីបានជាលោកជឿថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមួយជាមួយអ៊ីរ៉ង់នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពលោកលោក Kerry និងគណៈប្រតិភូមួយដែលមានសមាជិក4នាក់រួមទាំងលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រី Wendy Sherman និងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពល Ernest Moniz បានសម្ដែងការគួរសមរយៈជាមួយនឹងលោក Zarif និងគណៈប្រតិភូអ៊ីរ៉ង់នៅពេលភាគីទាំងពីរជួបចរចាគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅទីក្រុង Montreux នៅប្រទេស Swiss កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានថ្លែងថាលោកមានកាតព្វកិច្ចដ៏ធំមួយក្នុងការនិយាយអំពីបញ្ហាដែលលោកជឿថាបានគម្រាមដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រទេសលោកនៅចំពោះមុខកិច្ចប្រជុំរួមរបស់សភាទាំងពីរលោកបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊ីរ៉ង់ជាកិច្ចព្រមព្រៀងអាក្រក់មួយពីព្រោះតាមសម្ដីលោកផ្ទាល់ថាវាមិនរារាំងផ្លូវរបស់អ៊ីរ៉ង់ឆ្ពោះទៅរកការផលិតគ្រាប់បែកទេតែបើកផ្លូវឲ្យអ៊ីរ៉ង់អាចផលិតគ្រាប់បែកបរិមាណមួយបានវិញលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងរិះគន់សន្ទរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលណេតានយ៉ាហ៊ូនៅមុខរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកថ្លែងថាមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលមិនបានផ្ដល់ជំរឿសអ្វីថ្មីទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងមជ្ឈដ្ឋាននុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះលោកប្រធានាធិបតីបានជម្រាបអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការិយាល័យពងក្រពើថាលោកមិនបានមើលសន្ទរកថារបស់លោកមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារទេតែលោកបានឃើញអត្ថបទនេះរួចហើយនៅពេលលោកនេតានយ៉ាហ៊ូថ្លែងសន្ទរកថាលោកអូបាម៉ាបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទតាមវីដេអូជាមួយនឹងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនិងបញ្ហាដទៃទៀត លោកអូបាម៉ាថ្លែងថាលោកយល់ស្របជាមួយលោកនេតានយ៉ាហ៊ូនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពណ៌នាថាទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបំបែកបានទេនិងនៅពេលលោកហៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាជារបបដ៏មានគ្រោះថ្នាក់មួយនោះតែលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាលើបញ្ហាក្លឹមគឺមធ្យោបាយដែលយើងការពារមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងឡើងនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហានេះមានទំហំរីកធំឡើងដែលតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពរឹតតែខ្លាំងឡើងទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថ្លែងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានផ្ដល់ជំរឿសអ្វីថ្មីដែលអាចប្រើការបានទេលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមិនបានធ្វើផែនការជួបជាមួយលោកនេតានយ៉ាហ៊ូទេនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នៅពេលនេះក្រមមន្ត្រីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាការផ្ទុះនៅអណ្ដូងរ៉ែមួយនៅក្នុងភាគខាងកើតប្រទេសដែលកាន់កាប់ដោយពួកអ៊ូទៀមបានសម្លាប់កម្មករយ៉ាងតិច33នាក់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងបញ្ជាក់អំពីចំនួនស្លាប់នេះដល់ VOA ក្រមមន្ត្រីបំបីខ្លួនបានរាយការណ៍ថាអ្នកស្លាប់មានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះកិច្ចប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះមួយកំពុងដំណើរការបន្តដើម្បីចូលទៅជួយកម្មកររាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតដែលអាចនៅជាប់ក្នុងអណ្ដូងរ៉ែធ្យូងថ្ម Zas Yatko នៅក្នុងទីក្រុងឧស្សាហកម្ម Donetsk ក្រុមអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកបាននិយាយថាកម្មករជាង200នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែនៅពេលផ្ទុះនោះតែមូលហេតុនៃការផ្ទុះមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ដែលនៅទីកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយជាមួយក្រុមគ្រួសារកម្មករដែលបានប្រាប់ថាពួកគេមិនបានទទួលដំណឹងអ្វីសោះពីសមាជិកគ្រួសារដែលធ្វើការក្នុងអណ្ដូងរ៉ែនោះកម្មករអណ្ដូងរ៉ែម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនគាត់និងកម្មករ7នាក់ផ្សេងទៀតបានកិច្ចខ្លួនរួចនៅពេលការផ្ទុះកើតឡើងពីព្រោះគាត់នៅមិនជ្រៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឈ្មោះ Human Rights Watch កំពុងអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលការពារជនស៊ីវិលខណៈដែលពួកគេវាយលុកដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រទីក្រិតពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញអង្គការនេះបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានកត់ត្រាករណីមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាកងកម្លាំងទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តបទរំលោភបំពានក្រោយពីបានដណ្ដើមយកទីក្រុងឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មកវិញ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាប់សង្ស័យក្នុងសំណុំរឿង003និង004បដិសេធថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសមេធាវីការពារក្តីអះអាងថាករណីលោកមេឃសវណ្ណរាអាស្រ័យទៅលើតែអ្នកមានអំណាចម្នាក់ដែលជាអ្នកសម្រេចថាត្រូវដោះលែងឬមិនដោះលែងបទសម្ភាសភាគទី2របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីពុងឈីវិចប្រធានអង្គការ Ligado អំពីឥទ្ធិពលវប្បធម៌លើការពង្រឹងអំណាចស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកគាំទ្រដើរដង្ហែក្បួនសពលោក Boris Mensov មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលត្រូវគេបានបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកជនសាមញ្ញរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលឈ្នះឆ្នោតសន្យាថានឹងធ្វើការបោសសម្អាតនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonជនជាប់សង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោមជនជាប់សង្ស័យ2នាក់ដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង003និង004បានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសទេដោយឡែកសមាជិកគ្រួសារនៃជនជាប់ចោទម្នាក់ទៀតមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការកាត់ក្តីនេះទេលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អតីតជាវ័យស្រុកព្រះនិតព្រះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីអឹមចែមបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់សហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះហើយបានប្រកាសថាអ្នកស្រីនឹងមិនចូលបំភ្លឺតុលាការនៅពេលចាំបាច់ណាមួយនោះទេ កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោក Max Hammond បានដាក់អ្នកស្រីអឹមចែមជនសង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងចំណោមជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿង004ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការដោយចោទប្រកាន់អ្នកស្រីពីបទមនុស្សឃាតនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះសហជាក្រុមសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងបានចោទមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្មែរក្រហមដែលជាជនសង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង003ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើមនុស្សឃាតឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះអ្នកស្រីអឹមចែមបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តហើយចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាខុសពីការពិត
ចាំមកចោទខ្ញុំទេទេចោទខុសព្រោះខ្ញុំអត់បានអានវត្តអត់បានធ្វើចាំគេថាមកចោទគេទេទេឥឡូវរអានបងអ្នកចោតនឹងឃើញយកអានឹងឡើងឡាក
ោអ្នកស្រីអឹមចែមអាយុ72ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមលោកចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ Max Hammond បានរកឃើញថាអ្នកស្រីជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំត្រយូងការដ្ឋានស្ពានស្រែងការធ្វើមនុស្សឃាតការដាក់ជាទីស្គរការសម្លាប់រង្គាលការដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយជាដើមធ្វើបែបនេះក្តីអ្នកស្រីអឹមចែមបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងមិនចូលបំភ្លឺតុលាការចំពោះការចាត់ប្រកាន់មកលើអ្នកស្រីនោះទេ
អត់ទេខ្ញុំអត់ទៅឈឺទៅអីខ្ញុំ
នេះជាលើកទី1ហើយដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញជនជាប់សង្ស័យ2នាក់នៅក្នុងចំណោមជនជាប់សង្ស័យចំនួន5នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង003និង004សំណុំរឿងបន្ថែមទាំង2ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងជំទាស់ដោយព្រមានអំពីការកកកើតសង្គ្រាមស៊ីវិលឡើងវិញប្រសិនបើមានការចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យដែលជាអតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមនោះដំណាលគ្នានេះដែរសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិក៏បានរកឃើញថាមាសមុតជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើមនុស្សឃាតការសម្លាប់រង្គាលការដាក់ជាទេសកោការដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារមូលហេតុនយោបាយនិងពូជសាសន៍ដែលប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរសន្តិសុខអន្តញានៅក្នុងខេត្តកំពង់សោមខេត្តក្រចេះនិងមន្ទីរសន្តិសុខស21ឬគុកទួលស្លែងរួមទាំងបាត់អូក្រិតដែលប្រព្រឹត្តលើជនបរទេសមួយចំនួនដូចជាជនជាតិថៃជនជាតិវៀតណាមនិងជនបរទេសផ្សេងទៀតនៅលើដែនដីកោះនិងដែនសមុទ្រកម្ពុជាកូនប្រុសរបស់អតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរក្រហមរូបនេះគឺមាសសុភ័ក្រមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយចំពោះការចោទប្រកាន់ដោយតុលាការលើឪពុករបស់ខ្លួននោះទេ
ខ្ញុំអត់មានទស្សនៈអ្វីទាំងអស់បាទអត់មានអីត្រូវនិយាយទេលោកអាចជួបជាមួយមេធាវីខ្ញុំបានលោកកាំងឧត្តម
លោកអាំងឧត្តមសហមេធាវីកម្ពុជារបស់មាសមុតមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការពារក្តីរបស់លោកកំពុងតែរៀបចំសំណុំក្តីនៅឡើយ
លោកកំពុងរៀបចំជីកាងនេះមួយចំនួន
លោកមេធាវីអាំងឧត្តមបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមេធាវីរបស់លោកចូលឆែកឆេរសំណុំរឿងកូនក្តីរបស់លោកបានហើយកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញជំហរសារជាថ្មីម្ដងទៀតប្រឆាំងទៅនឹងការចោទប្រកាន់អតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមបន្ថែមក្នុងសំណុំរឿង003និង004ស្របពេលដែលភាគីកម្ពុជានៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅតែរក្សាជំហរមិនសហការនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតជាមួយសហជាក្រុមបរទេសក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពន្យល់ថានៅក្នុងនីតិវិធីជាទូទៅសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអាចចាត់វិធានការរួមគ្នាតាក់ទងទៅនឹងការចេញដីកាចាប់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលមានការខ្វែងយោបល់គ្នានៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់ក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យចៅក្រុមណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសហជាក្រុមអាចអនុវត្តដីកាចាប់ខ្លួនឬក៏ដីកាឃុំខ្លួនបានដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
មេធាវីការពារក្តីបានអះអាងថាករណីលោកមីកសវណ្ណរាគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកមានអំណាចម្នាក់ដែលជាអ្នកសម្រេចថាតើត្រូវដោះលែងឬមិនដោះលែងមិនមែនជារឿងតុលាការទេលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
តុលាការកំពូលដែលជាតុលាការចុងក្រោយគេមិនទាន់សម្រេចលើសំណើស្នើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំទ ាក់ទិននឹងករណីលោកមេឃសវណ្ណរានៅឡើយទេបើទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាគ្នាទាក់ទិននឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយមេធាវីការពារក្តីលោកមេឃសវណ្ណរាបានចាត់ទុកថាករណីនេះអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តពីអ្នកនយោបាយមានអំណាចម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជារឿងរបស់តុលាការទេលោកមេឃសវណ្ណរាអាយុ46ឆ្នាំប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានមន្ត្រីយោធាបណ្ដើរចេញពីរថយន្តមកបន្ទប់សវនាការរបស់តុលាការកំពូលដើម្បីធ្វើការសាកសួរតេតិនសំណើស្នើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំពីមេធាវីការពារក្តីបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងសាលាឧទ្ធរណ៍បានបដិសេធចោលក្រោយពីសាកសួរអស់រយៈពេល7 1ម៉ោងលោកខឹមប៉ុនប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះមិនទាន់បានប្រកាសភ្លាមភ្លាមទេតែលោកបាននិយាយថាតុលាការនឹងប្រកាសចំពោះរឿងក្តីនេះនៅថ្ងៃទី11ខែមុខនេះលោកមេសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាលោកគ្មានសង្ឃឹមថានឹងត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំទេប្រសិនណាបើគណៈបកទាំងពីរមិនបានចរចាគ្នាពីព្រោះរឿងក្តីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ
អត់មានក្តីសង្ឃឹមទេបើលកឹកណាគណៈបកទាំងពីរអត់មានការចរចាព្រោះអានេះជារឿងនយោបាយអញ្ចឹងវាសម្ពាធនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងលោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីគុណធម៌នៃអ្នកដឹកនាំអ្នកតោះដែលមានអ ுக ្រិតគេដោះលែងបានណាមុនពេលចូលឆ្នាំចោលយើងជាអ្នកនយោបាយមួយធ្វើឲ្យថោកទាបអានឹងពិបាកអស់បាទ
លោកមេសវណ្ណរាកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍បានបដិសេធសំណើស្នើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នជាមួយនឹងលោកអុកពេជ្រសំណាងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ផ្សេងទៀតដោយតុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍បានសម្អាងថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះហើយដូច្នេះត្រូវរសាររឿងក្តីនេះទុកឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញបើកសវនកម្មពេញអង្គសក្តីវិញលោកជុងជងីមេធាវីការពារក្តីមានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការកន្លងមកមិនត្រឹមត្រូវទេដោយសារតាមរយៈការសិក្សាសំណុំរឿងនេះអត់មានបទល្មើសណាមួយថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកុបកម្មដោយមានការចោទប្រកាន់របស់តុលាការកន្លងមកទេលោកបានបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះតើតើនឹងអ្នកមានអំណាចម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាន
េះយើងឃើញបងប្អូនហើយថាមីសវណ្ណរាគាត់ជាសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគាត់ក៏ជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រហើយគាត់ជាសកម្មជនដែលគាត់មានសកម្មភាពសកម្មមែនទែនអញ្ចឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅលើគណៈបកដែលមាននានិកានយោបាយមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
លោកមីសវណ្ណរានិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់ថាបានមកកហង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដែលបានបដាលឲ្យកងសន្តិសុខដែលត្រូវបានជួលដោយសាលាក្រុងភ្នំពេញប្រមាណ750នាក់បានរងរបួសសំណុំរឿងលោកមេឃសវណ្ណរានិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសរុបប្រមាណ11នាក់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបើកសវនកម្មពេញអង្គសក្តីកាលពីដើមខែមករាក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានផ្អាកទៅវិញដោយសារតែមេធាវីការពារក្តីបានដើរចេញពីបន្ទប់សវនកម្មក្រោយពីលោកប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះតាំងសុនឡាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនចូលស្ដាប់ក្នុងបន្ទប់សវនកម្មតុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់បានកំណត់ថាសវនកម្មចំពោះសំណុំរឿងនេះនឹងបើកឡើងវិញនៅពេលណាទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកហេងរស្មីជម្រាបសួរចា៎
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីលោកសាន់តា
ចាលោកហេងរស្មីតើខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មនោះលោកមេឃសវណ្ណរាមានបានធ្វើសំណុំពរអ្វីខ្លះទេ
បាទអ្នកស្រីលោកសាន់តាលោកមេឃសវណ្ណរាបានសំណុំពរដល់តុលាការមួយចំនួនឲ្យលើកលែងការចោទប្រកាន់និងដោះលែងលោកឲ្យបាននៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នលោកក៏បានលើកយកហេតុផលម្ដាយរបស់លោកដែលបានមានវ័យចាស់ជរាអាយុប្រមាណជាមកដល់ពេលនេះ70ឆ្នាំហើយលោកស្នើសុំឲ្យតុលាការដើម្បីអនុញ្ញាតលោកឲ្យបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមើលថែម្ដាយដែលកំពុងមានវ័យចាស់ជរានៅក្នុងទីរួមខេត្តអ្នកសិលិកសាតាបើទោះបីជាមានការស្នើសុំពីលោកមីសវណ្ណរាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខាងតំណាងអគ្គប្រិញ្ញានឹងមិនបានយល់ស្របទៅនឹងលោកមីសវណ្ណរាទេដោយខាងប្រិញ្ញានឹងបានទៀមទីឲ្យតុលាការតម្កល់សាលិការបស់សាលាធរឲ្យនៅដដែលគឺពលគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកមីសវណ្ណរានៅក្រៅឃុំដោយសារតែ តុលាការក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែដំណើរការអង្គសេចក្តីចំពោះរឿងក្តីលោកមេសវណ្ណរានិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងជាប់គុំឃាំងអ្នកស្រីលោកសាតាលោកមេសវណ្ណរាបានធានាអះអាងប្រាប់តុលាការផងដែរថាលោកនឹងដាក់តម្កល់ថវិកាចំនួន10លានរៀលគឺស្មើនឹងប្រមាណ2500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងប៉ាសពតរបស់លោកផងដែរដើម្បីធានាដល់តុលាការថាលោកមិនធ្វើការចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទេហើយនឹងបន្តការសហការជាមួយតុលាការប្រសិនណាបើតុលាការធ្វើការកោះហៅលោកមកចូលរួមសវនាការឬក៏បង្ហាញមុខនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមីសវណ្ណរាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខឹមប៉ុនប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះមិនទាន់បានសម្រេចរឿងក្តីនេះនៅឡើយទេដោយទុកនៅថ្ងៃទី11នឹងប្រកាសលទ្ធផលថាតើតុលាការកំពូលនឹងពិចារណាថានឹងដោះលែងលោកឲ្យនៅក្រៅឃុំឬមួយក៏យ៉ាងណាអ្នកស្រីលួយសាតាសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសួនវិជាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដានេះបើទោះបីជាមកដល់ពេលនេះចំនួនផ្នែកនយោបាយបានបញ្ចប់ហើយឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងការពិភាក្សាបញ្ចប់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់ឆ្នោតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះសម្ពាធនយោបាយទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ត្រូវបានធូរស្បើយនៅឡើយទេអ្នកសិលិសាតា
ចាសូមអរគុណលោកហេងរស្មីហើយសូមជម្រាបលាចា
បាទសូមអរគុណ
The Voice of America VOA
មានការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយទៀតរបស់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID រកឃើញថារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីនៅតែជាកត្តារារាំងដ៏ចម្បងដល់ការពង្រឹងអំណាចស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាឱកាសទទួលបានការអប់រំខ្ពស់និងការគាំទ្រហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តពីក្រុមគ្រួសារជាគន្លឹះសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីឈានយកតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនាងតែនសុកសេនិតនៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយលោកស្រីបណ្ឌិតវេជ្ជបណ្ឌិតពុងឈឺហ្គិចប្រធានអង្គការ Ligado អំពីឥទ្ធិពលវប្បធម៌លើការពង្រឹងអំណាចស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនាភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប
់ចា៎តកតងនឹងការជំរុញពីខាងសង្គមស៊ីវិលឲ្យគណៈបកនយោបាយដាក់លេខរៀងបេក្ខជនចូលឈ្មោះរបស់ឆ្នោតដែលជាស្ត្រីនិងបុរសនៅលេខរៀងឆ្លាស់គ្នានេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគណៈបកនយោបាយបានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះ
គណៈបកនយោបាយខ្លះបានឆ្លើយតបមកវិញមានប្រសាសន៍ថាចង់ដាក់ដែរដាក់ឆ្លាស់គ្នាដែរប៉ុន្តែពិបាករកបេក្ខជនស្ត្រីដែលជាស្ត្រីមិនសូវហ៊ានចូលមកប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយណាស្ត្រីនៅមានតួនាទីជាច្រើននៅក្នុងផ្ទះមើលកូនខ្លាចមើលធ្វើនយោបាយពេកទៅចោលស្វាមីចោលកូននេះទៅខ្លាចស្វាមីនឹងដើរទៅរកអ្នកណាទៀតអីអញ្ចឹងទៅឬក៏ជួនកាលថាស្ត្រីខ្លួនឯងនៅអៀននៅខ្មាស់មិនទាន់ទៅសម្រេចចិត្តគ្មានអ្នកណារុញទីក្រោយឬក៏ខ្លះគណៈបកនយោបាយខ្លះថាមកពីស្ត្រីមិនសូវខ្លួនឯងមិនសូវទុកចិត្តខ្លួនឯងណាចាមិនបានរៀនសូត្រច្រើនម្ល៉េះហើយអប់រំមិនបានច្រើនមិនសូវទុកចិត្តមិនសូវទុកចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅកត្តាជាច្រើនដែលយើងត្រូវតែជំរុញដើម្បីឲ្យស្ត្រីទី1ទុកចិត្តខ្លួនឯងទី2ឲ្យបានឱកាសទៅរៀនសូត្រដូចបរិសដែរសំខាន់ណាចាហើយទី3ឲ្យមានសុខភាពល្អទី4ធ្វើម៉េចអ្នកដែលជាបរិសនៅក្នុងផ្ទះនៅមានស្វាមីហើយសូមឲ្យស្វាមីនឹងជួយជំរុញមែនតើតើស្វាមីនឹងសុខចិត្តហើយជំរុញមែនតើបានមានហ៊ានចូលប្រឡូកគណៈបកនយោបាយខឹកបើមិនចឹងខ្លាចខ្លាចថាចូលមកធ្វើការច្រើនទៅបាត់ពីផ្ទះទៅស្វាមីមិនពេញចិត្តដើរចេញទៅរកអ្នកណាផ្សេងទៀតទៅបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារចា៎តាមមួយទៀតគឺថាថវិកាក៏អ្នកខ្លះគឺចង់ចូលប៉ុន្តែនៅខ្វះថវិកាព្រោះបើយើងធ្វើគណៈបកនយោបាយយើងចង់ទៅឃោសនាអីតោងឲ្យមានថវិកាខ្លះដែរដើម្បីទៅធ្វើបានហើយជួនកាលស្ត្រីចូលទៅសុំខ្ចីលុយខ្ចីកាក់ពីធនាគារជួនកាលធនាគារមិនសូវទុកចិត្តស្ត្រីចា កតោងតែបរោះដូចជាស្វាមីនឹងទៅជាមួយចូលហត្ថលេខាជាមួយគ្នាបានកន្លែងសន្យាគីអីគេសុខចិត្តផ្ដល់លុយកាក់អីឲ្យមកខ្ចីចាអញ្ចឹងនៅបញ្ហាជាច្រើនណាស់លើស្ត្រីចា
ចាសំណួរចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកស្រីយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះតួនាទីរបស់លោកស្រីក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្មែរនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
ខ្ញុំអរគុណទេវតាណាដែលបានឪពុកម្ដាយខ្ញុំគឺយល់ការងារសម្រាប់ស្ត្រីលោកឪពុកខ្ញុំតែងតែទី1ជំរុញអ្នកម្ដាយខ្ញុំកាលឆ្នាំ1958អត់ទាន់មានស្ត្រីខ្មែរមានសិទ្ធិនឹងឈរឈ្មោះជូនគេបោះឆ្នោតជូនទេចាហើយ58បានពេលនឹងសម្ដេចឪលោកអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីខ្មែរមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតចាដូច្នេះលោកឪពុកខ្ញុំរុញអ្នកម្ដាយខ្ញុំអើយរុញមែនតើចាទាល់អ្នកម្ដាយខ្ញុំព្រមចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកឪពុកខ្ញុំនេះរុញខ្ញុំគឺគ្រប់គ្រងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅរៀនសូត្រនៅដល់ប្រទេសបារាំងដើម្បីឲ្យខ្ញុំទៅជាវេជ្ជបណ្ឌិតណាចាអញ្ចឹងសំណាងដោយសារបានឪពុកម្ដាយយកចិត្តទុកដាក់ខាងអប់រំទី1ចាហើយខាងសុខភាពហើយទី2ដល់ខ្ញុំមានស្វាមីទៅក៏មានសំណាងស្វាមីហ្នឹងក៏រុញឲ្យខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារមិនដែលឲ្យខ្ញុំថាត្រូវតែខ្ញុំនៅផ្ទះមើលផ្ទះទេធ្វើបាយធ្វើទឹកនៅផ្ទះធ្វើហើយចាប៉ុន្តែយល់កិច្ចការងារថាខ្ញុំចង់ចេញទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅជាគ្រូពេទ្យដំបូងដល់ក្រោយមកធ្វើអង្គការអីគឺយល់កិច្ចការងារហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារមានការគ្រប់គ្រងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគឺថាមានកម្លាំងកាយណាចាមានសេចក្តីក្លាហានចូលមកជួយក្នុងសង្គមខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំឃើញថាយុវជនខ្មែរយើងឥឡូវស្ត្រីណាចាទៅបរិសុទ្ធស្ត្រីប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីរឿងស្ត្រីខ្ញុំឃើញថាយុវជនខ្មែរយើងដែលជាស្ត្រីនៅវ័យក្មេងមានសេចក្តីក្លាហានណាស់ឥឡូវចិត្តចង់ជួយប្រទេសជាតិមែនតើខ្ញុំសូមសរសើរហើយសូមលើកទឹកចិត្តថាក្មួយក្មួយដែលជាស្ត្រីសូមឲ្យកុំឲ្យខ្មាស់អៀនកុំឲ្យខ្លាចអីខំរៀនសូត្រទី1ណារោគមជ្ឈបាយគ្រប់មុខដើម្បីរៀនសូត្រឲ្យបានល្អហើយគិតគូរខាងសុខភាពឲ្យបានល្អហើយអាចចូលក្នុងសង្គមយើងធ្វើកិច្ចការងារបានទាំងអស់បរិសុទ្ធធ្វើបានកន្លែងទាំងណាសូមឲ្យស្ត្រីគិតថាអាចធ្វើបានដូចតែបរិសុទ្ធដែរយើងអត់ចង់ខ្ពស់ជាងបរិសុទ្ធទេយើងសូមតែស្មើគ្នាមិនត្រូវតែជួយសង្គមចាហើយសូមឲ្យជូនពរឲ្យបានជោគជ័យចា
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីសូមជម្រាបលា
ចាជម្រាបលាក្មួយស្រីជូនពរក្មួយស្រីដែរ
នៅទីក្រុងមូស្គូអ្នកគាំទ្រច្រើនម៉ឺននាក់បានដើរដង្ហែក្បួនសពលោក Boris Nemtsov កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាមេដឹកនាំប្រឆាំងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលត្រូវគេសម្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលលោកដើរលើស្ពាននៅជិតវិមានក្រឹមឡាំងមនុស្សជាច្រើនបន្ទោសលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ចំពោះការធ្វើឃាតនេះដោយនិយាយថាគោលនយោបាយរបស់លោកបានបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសគ្មានការអត់ឱននិងការស្អប់ខ្ពើមគ្នានៅប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Daniel Chef នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Moscow លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមសកម្មជនប្រឆាំងបានគ្រោងធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីនិងចម្បាំងនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោក Boris Nemtsov ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ប្រមាណម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រល្បីបំផុតនៅទីក្រុងមូស្គូនិងជាកន្លែងគ្រប់គ្រងអំណាចនៅរុស្ស៊ីលោក Mikhail Kasyanov អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោមប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានបន្ទោសអ្នកគាំទ្រលោក Putin និងទឹកចិត្តជាតិនិយមងប់ងល់ចំពោះការធ្វើឃាតនេះ
មើលការជួបជុំចុងក្រោយរបស់គេមានពាក្យស្លោកអ្វីខ្លះគេបង្ហាញត្រង់ត្រង់ថាកំទេចក្រុមតូចៗអត់ប្រយោជន៍សន្តរកថារបស់គេស្តៀងគ្នាលោក Boris ប្រឆាំងនឹងទស្សនៈនេះ
លោកកាសីយ៉ាណូវបានប្រាប់ VA ថាហេតុការណ៍នេះអាចនាំឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីយល់ថាអាញាធរបង្កការភ័យខ្លាចនិងការស្អប់ខ្ពើម
ហេតុការណ៍លោក Boris Nemtsov មិនអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរុស្ស៊ីភ័យច្រើនកែប្រែគំនិតរបស់ខ្លួនទេខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីបានវាយតម្លៃសភាពការខុសៗគ្នា
មានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខហើយថែមទាំងមានអាកាសធាតុមិនល្អអ្នកដើរក្បួនកាន់សញ្ញាបង្ហាញថាគេមិនខ្លាចទេតែមានតែខ្លះភ័យខ្លាចដូចជាបេឡាជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រ
ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសខ្ញុំណាស់ហើយខ្ញុំខកចិត្តណាស់ដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់កើតឡើងខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងនេះលោក Boris Nemtsov និយាយអំពីរឿងនេះហើយគេសម្លាប់គាត់គេក៏អាចសម្លាប់ខ្ញុំដែរអ្នកណាក៏គេអាចសម្លាប់បានដែរបើគេចង់សម្លាប់នោះ
ធ្វើបើមានមនុស្សចូលរួមច្រើនពួកគេជាក្រុមភៀសតិចដូចជា Nemtsov ដែរលោក Nenit ជាវិស្វករថ្លែងថាគេសម្លាប់អ្នកដែលទាមទារសេរីភាពនិងអនាគតក្មេង
ៗដាច់ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្វីនឹងកើត
ខ្ញុំមិនដឹងថានឹងទៅជាយ៉ាងណាទេពីមុនមានអាណាចក្របៃសាចឥឡូវមានអាណាចក្រភូតកុហកការឃោសនារបស់លោកពូទីនមានឥទ្ធិពលណាស់ប្រជាជនចាញ់ការឃោសនានេះដូច្នេះពិបាកតាក់ទាញសម្លេងភាគច្រើនមានតែអ្នកមានមនសិការទេចាញ់មកតវ៉ា
ណេមសូសកំពុងធ្វើរបាយការណ៍អំពីការគ្រប់គ្រងយោធារបស់រុស្ស៊ីចំពោះក្រុមបះបោនៅអ៊ុយក្រែនតែរដ្ឋបាលក្រុងក្រំឡាំងបដិសេធលោកអ៊ីលយ៉ាចាស៊ីនជាអ្នកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតថ្លែងថាមួយថ្ងៃមុនគេសម្លាប់លោកណាំសុសគាត់បាននិយាយជាមួយលោកណាំសុសអំពីរបាយការណ៍នេះ
គាត់និយាយថានៅខែក្រោយគាត់មានផែនការប្រមូលភស្តុតាងអំពីវត្តមានកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនតែសំណាងអាក្រក់ខ្ញុំមិនដឹងរឿងលម្អិតទេ
ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយ VA នៅខែកញ្ញាលោកណាំសុសនិយាយថាការប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនមិនចប់ទេលុះត្រាតែលោកពូទីនបញ្ចប់លោកថារុស្ស៊ីខ្លាចរដ្ឋ fascist
fascism это однопартийность у
нас fascist ជាអ្វីវាជាប្រព័ន្ធបកតែមួយយើងមានប្រព័ន្ធបកតែមួយ fascist និយមតាមការឃោសនាដោយ Goebbels នៅទីនេះមានប្រព័ន្ធឃោសនាដោយ Goebbels អតីតរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលី
លោកប្រធាននាយកប្រទេសពូទីនត្រួតត្រាទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មលើលោកណាំសុសដែលលោកនិយាយថាឃាតកម្មនេះជាការបង្ករឿងធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមានមតិខ្លះបើនោះជឿថាមានដំណោះស្រាយអំពីឃាតកម្មលើលោកណាំសុស
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកជនសាមញ្ញរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលឈ្នះឆ្នោតសន្យានឹងធ្វើការបោះសម្អាតនយោបាយក្នុងប្រទេសតទៅនេះលោកកាយយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ប្រទេសចិនដំឡើងថវិកាការពារជាតិចំនួន 10% ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរៀបចំយកជនបរទេស9នាក់ទៅប្រហារជីវិតភ្នាក់ងារប៉ូលីសនិងក្រុមនិស្សិតបាតកោភូមានៅបន្តប្រឈមមុខដាក់គ្នា
លំដាប់តទៅនេះលោកកាយយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកាយយ៉ានចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាប្រាក់ចំណាយលើក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសចិននឹងឡើង 10% ក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាកំណើនដល់ទៅ2ខ្ទង់ចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់កងយោធាដែលមានទំហំធំបំផុតក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃនេះចំនួនដែលអ្នកនាំពាក្យនៃសភាជាតិប្រជារាស្ត្រលោកស្រីហ្វូជីងបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះមានន័យថាថវិកាយោធាដែលចិនប្រកាសជាផ្លូវការនឹងមានចំនួនប្រហែល145,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2015លោកស្រីហ្វូជីងថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាចំនួនផ្លូវការនឹងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់រដ្ឋសភាកំណើននេះជាការចុះថយពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលប្រាក់ចំណាយសម្រាប់កងយោធាបានឡើងដល់12%តែនៅជាកំណើនប្រាក់ថវិកាសម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិចំនួន2ខ្ទង់ក្នុងពេល5ឆ្នាំជាប់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគជាច្រើនមានការមន្ទិលសង្ស័យថាប្រទេសចិនចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងចំនួនដែលខ្លួនប្រកាសឲ្យដឹងជាផ្លូវការនេះយ៉ាងច្រើនដោយសារមានការខ្វះតម្លាភាពហើយនឹងកត្តាឯទៀតដូចជាអំពើពុករលួយអ្នករត់ពន្ធគ្រឿងញៀនជាតិអូស្ត្រាលី2អ្នកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានត្រូវនាំចេញពីពន្ធនាគារមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាលីនៅថ្ងៃពុធនេះទៅកាន់កោះមួយដែលពួកគេនឹងត្រូវប្រហារជីវិត Andrew Chan អាយុ31ឆ្នាំនិង Myuran Sukumaran អាយុ33ឆ្នាំដែលបានជាប់ពន្ធនាគារមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះត្រូវនាំទៅជាមួយបុរសឈ្មោះ Rahim Akbaji Salami អាយុ45ឆ្នាំជាជនជាតិ Nigeria និង Mary Jane Fiesta Veloso អាយុ30ឆ្នាំជាជនជាតិ Philippines អ្នកទាំង4ត្រូវបញ្ជូនទៅកោះ Nusa Kambangan ដែលពួកគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងក្រុមអ្នកបាញ់សម្លាប់នៅពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះ ជនបរទេស5នាក់ទៀតមានជនជាតិនីជេរីយ៉ា2នាក់និងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មកពីប្រទេសប្រេស៊ីលបារាំងនិងកាណានឹងត្រូវនាំយកទៅប្រហារជីវិតនៅក្នុងគុកលើកោះមួយនៅជិតកោះធំរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅ Java អ្នកទាំង9នាក់នេះត្រូវជាប់ទោសក្នុងបទព្យាយាមដឹកថ្នាំហេរ៉ូអ៊ីនចំនួនជាង8គីឡូក្រាមទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2005ភាពទាល់ច្រកនៅមានបន្តទៅទៀតនៅក្នុងថ្ងៃទី3រវាងកងនគរបាលប្រទេសមីអានម៉ាហើយនឹងក្រុមនិស្សិតបាតកោដែលព្យាយាមធ្វើក្បួនដើរទៅទីក្រុងយ៉ាងហ្គុនដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់កំណែទម្រង់មួយខាងវិស័យអប់រំមេដឹកនាំក្រុមនិស្សិតធីហាវិនទិនបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាប៉ូលីសនៅបន្តឡោមព័ទ្ធពួកសកម្មជននៅតំបន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងឡេតប៉ាដាននៅចម្ងាយ130គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងយ៉ាងហ្គុននិយាយតាមទូរស័ព្ទពីក្រុងឡេតប៉ាដានធីហាវិនទិនបាននិយាយថាប៉ូលីសបន្តគម្រាមថានឹងចាប់ខ្លួនក្រុមនិស្សិតបើពួកគេព្យាយាមបន្តធ្វើក្បួនដើរតទៅទៀតក្រុមនិស្សិតជាង 1,000 នាក់បានចេញដំណើរពីម៉ាន់ដាឡៃកាលពីខែមុនដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលមីអានម៉ាឬភូមាដែលគ្រប់គ្រងដោយកងយោធាលុបចោលច្បាប់កំណែទម្រង់ថ្មីមួយខាងវិស័យអប់រំទៅវិញដែលដាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រមូលក្តាប់អំណាចត្រួតត្រាលើសកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងមីអានម៉ាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កំពុងអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលការពារជនស៊ីវិលខណៈដែលពួកគេវាយលុកដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រទីក្រិតពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញអង្គការនេះបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានកត់ត្រាករណីមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាកងកម្លាំងទាំងនេះបានប្រព្រឹត្តបទរំលោភបំពានក្រោយពីបានដណ្ដើមយកទីក្រុងឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយបានសង្កត់ថាភាគីទាំងអស់ត្រូវធានាថាជនស៊ីវិលទាំងអស់អាចចាកចេញពីសមរភូមិបានភាគីចម្បាំងទាំងអស់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាំបាច់ត្រូវការពីជនស៊ីវិលដែលជាប់ក្នុងសមរភូមិហើយចាំបាច់មិនត្រូវប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋឬសម្លាប់ដើម្បីសងសឹកទេនេះជាសម្ដីរបស់លោក Joe Stock អនុប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសនិងអាហ្វ្រិកខាងជើងកងកម្លាំងចម្រុះអ៊ីរ៉ាក់បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដោយមានអ្នកប្រយុទ្ធប្រមាណ 30,000 នាក់នៅក្នុងការវាយលុកយ៉ាងធំបង្អស់មកទល់នឹងពេលនេះដើម្បីយកដែនដីដែលរដ្ឋាភិបាលបានបាត់បង់ទៅពួកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំមុន
ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណូមជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិលនេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយ
ៗនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគណៈបក AMA Army ឬគណៈបកនៃជនសាមញ្ញបានឈ្នះការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានដល់ភូមិទឹកភូមិដីនៅក្នុងទីក្រុងដេលីកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីបានសន្យាថានឹងធ្វើការបោះសម្អាតនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនាងអង្ជនាផារីសានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងដេលីថាការប្រឈមរបស់គណៈបកនេះជាមួយគណៈបកដទៃជាច្រើនទៀតនឹងប្រើនយោបាយជំរឹះផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួនដែលនឹងត្រូវពិសោធន៍សាកល្បងនៅពេលដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងរដ្ឋធានីក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់សឹមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ហ្វ្រីអូវេអាซาดបិលគុលគួយប៉ែសាម៉ាងនេនីអារ
នៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងនូដេលីអ្នកដើរលក់អីវ៉ាន់ក្រុមអាជីវករអ្នកបើកយានយន្តកង់3 និងអ្នកធរមកទាំងអស់គ្នាមានភាពញញឹមញញែមចំពោះជ័យជំនះដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់គណៈបកអាមអាតមីឬគណៈបកនៃជនសាមញ្ញនៅទីក្រុងញូដេលីពួកគេនឹកឃើញអំពីរបៀបដែលពួកគេទទួលបានសេរីភាពនៅពេលគណៈបកមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងទីក្រុងញូដេលីបាន49ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំមុនពួកគេនិយាយថាក្រុមប៉ូលីសឈប់សុំលុយសូកប៉ាន់ហើយពួកគេមិនត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីរកគួននៅពេលពួកគេព្យាយាមសុំអាជ្ញាប័ណ្ណឬការដើម្បីទទួលចំណាយឧបត្ថម្ភផ្សេងៗនោះទេគណៈបកដែលកើតចេញពីចលនាតាមដងផ្លូវមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយកាលពី2ឆ្នាំមុននេះបានផ្ចាញ់គណៈបកជាតិឥណ្ឌាទាំងពីរគឺគណៈបកភារតិយាចនតានិងគណៈបកសមាជឬគណៈបកខនក្រេសដោយបានទទួលជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយទទួលបានអាសនៈ67ក្នុងចំណោមអាសនៈទាំងអស់70នៅក្នុងសភានៃទីក្រុងដេលីកម្លាំងគាំទ្រដ៏រឹងមាំរបស់គណៈបកនេះគឺចាញ់ពីក្រុមមនុស្សនៃវណ្ណៈតូចទាបក្នុងទីក្រុងដែលមានចំនួនរហូតដល់ទៅ 2/3 នៃមនុស្សសរុប17លាននាក់នៅក្នុងទីក្រុងនេះចំពោះពលរដ្ឋដែលកំពុងតែតស៊ូរស់នៅដោយប្រាក់កម្រៃ225ដុល្លារក្នុងមួយខែក្នុងសំណង់អាណាធិបតេយ្យឬក្នុងផ្ទះដែលតូចចង្អៀតនោះក្តីសង្ឃឹមថាខ្លួនមិនចាំបាច់សោកប៉ាន់បន្តិចបន្តួចនោះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានការធូរស្រាលក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមួយគណៈបកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសកម្មជនដែលជាអតីតអ្នកត្រួតពិនិត្យពន្ធដារម្នាក់គឺលោក Arvin Kejriwal ដែលបានចាប់ផ្ដើមប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំមុននៅទីក្រុង Delhi ក៏ប៉ុន្តែបានដកខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមដំណើរការបានមួយរយៈពេលខ្លីមកដោយសារតែមិនបានទទួលសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើនលោកត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយចោទថាជាអ្នកបង្កចលាចលនិងគ្មានភាពក្លាហានសម្រាប់អភិបាលកិច្ចកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកនេះក្នុងការបង្ហាញវត្តមានថ្នាក់ជាតិក៏បានដួលរលំផងដែរហើយមនុស្សភាគច្រើនគិតថាគណៈបកនេះគ្មានអនាគតទេក៏ប៉ុន្តែការត្រឡប់មកវិញរបស់លោក Kejriwal ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះត្រូវគេមើលឃើញថាជាការចង់បានដោយការសន្យាដែលលោកបានប្រកាន់ខ្ជាប់នោះគឺការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនទៅលើនយោបាយសម្រាប់អ្នកដែលថិតនៅក្រោមបន្ទាត់នៃការរស់នៅសមរម្យនិងលើនយោបាយស្អាតស្អំជាងមុនការសន្យាជាច្រើនរបស់គណៈបកលោកមានដូចជាការប្រើប្រាស់ទឹកដោយឥតគិតថ្លៃតម្លៃអគ្គិសនីទាបបង្កើនចំនួនសាលារៀនតម្លៃលំនៅឋានដែលពលរដ្ឋអាចមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃនិងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយឥតគិតថ្លៃលោកសាន់ជេគូម៉ានាយកមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមក្នុងទីក្រុងញូដេលីមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកជាតិផ្សេងៗត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
I think political parties would be more alerted now and they would try and
ខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយពួកគេគួរតែព្យាយាមកែលម្អមិនត្រូវពឹងផ្អែកលើតែការចងសម្ព័ន្ធភាពនោះទេតែខ្ញុំគិតថាគួរគិតអំពីការជ្រើសរើសយកបញ្ហាដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនបន្ថែមទៀត
ក្រោយពីទទួលបានជ័យជំនះដ៏មហិមារួចមកមេដឹកនាំគណៈបកអាមអាតមីតលោកយូហ្គេនដ្រាយ៉ាដាវបានមានប្រសាសន៍ថានឹងមានការពន្លឿនការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ទាល់ចំពោះតម្រូវការចាំបាច់បំផុតរបស់អ្នកក្រីក្រដូចជាសាលារៀនសម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគេនិងការថែទាំសុខភាព
There are 220 schools which have been sanctioned but which actually never happened. There are so many
មានសាលារៀនចំនួន220ត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលពីមុនមកមិនដែលមានទេមានមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ក៏ប៉ុន្តែយើងនៅរង់ចាំការបើកសម្ពោធនៅឡើយឬរង់ចាំការបញ្ចប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយមានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវកាន់ការងារទាំងនេះដូច្នេះយើងមានអ្វីៗជាច្រើនដែលងាយសម្រេចបាន
គណៈបកនេះដែលកើតចេញពីក្រុមផ្សេងផ្សេងដូចជាក្រុមអ្នកមានអាជីពវ័យក្មេងដ៏ស្វាហាប់ក្រុមបញ្ញវន្តក្រុមសកម្មជននិងនិស្សិតក៏កំពុងតែសន្យាឲ្យមានវប្បធម៌នយោបាយជំរឿមួយផ្សេងទៀតផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលរដ្ឋមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំរស់នៅក្នុងអគារបង់ហ្គាឡូដ៏ទូលាយហើយថែមទាំងមានក្រុមការពារសន្តិសុខជាច្រើនអ្នកនោះលោក Kejriwal បញ្ញាថានឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបញ្ចប់អ្វីដែលលោកហៅថាវប្បធម៌ VIP របស់ពួកវីរៈជននៃគណៈបកកាន់អំណាចលោកសាន់ជេគូម៉ានិយាយថាគណៈបកអាមអាតមីតឈរដាច់ចេញពីគណៈបកភាគច្រើនដទៃទៀត ដែលជាញឹកញាប់ត្រូវគេមើលឃើញថាជាក្រុមអ្នកមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់និងមានគម្លាតឆ្ងាយពីប្រជាជនសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាមានការសម្របសម្រួលខ្លះត្រូវបានគេធ្វើឡើងក្នុងពេលកន្លងមក
Clean politics refer to having clean candidate or I say transparency in politics
នយោបាយស្អាតស្អំសំដៅលើនយោបាយដែលមានបេក្ខជនមានភាពស្អាតស្អំមានតម្លាភាពក្នុងរឿងនយោបាយមានការប្រើប្រាស់ថវិកាតិចមិនប្រើប្រាស់ប្រាក់ខុសច្បាប់ក្នុងរឿងនយោបាយហើយពួកគេគិតថានេះជាអ្វីដែលពួកគេនឹងផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងនយោបាយជំរើសផ្សេងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះពួកគេបានចេញឆ្ងាយពីចំណុចទាំងនេះបន្តិចរួចហើយមានសំណួរត្រូវបានគេលើកឡើងតាក់ទិននឹងបេក្ខជនរបស់ពួកគេនិងអំពីប្រាក់ដែលគណៈបកអាមអាតមីបានចំណាយបើទោះបីជាវាមានចំនួនតិចតួចជាងការចំណាយរបស់គណៈបក BGP ដ៏ច្រើនក៏ដោយឧទាហរណ៍ពួកគេមិនអាចនិយាយថាពួកគេខ្វះប្រាក់នោះទេ
អ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយបាននិយាយថាជ័យជំនះគូឲ្យកត់សម្គាល់នៅទីក្រុងដេលីរបស់គណៈបកនេះអាចបញ្ឆេះឡើងវិញនៅមហិច្ឆតាថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួននិងជំរុញឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងឯទៀតដំបូងបំផុតនេះជាការកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅលើទីក្រុងបច្ចេកវិទ្យារបស់ឥណ្ឌាគឺទីក្រុងបង់កាឡ័រជាទីដែលការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រោងនឹងកើតមានឡើងក្នុងខែមេសាក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគបានព្រមានថាជាដំបូងគណៈបកនេះត្រូវតែព្យាយាមដោះស្រាយការរំពឹងទុកដ៏ធំដែលខ្លួនបានបង្កឲ្យមានឡើងក្នុងចិត្តនៃពលរដ្ឋនៅទីក្រុងដេលីក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំងនោះមានដូចជាលោក Hash Singh ដែលជាអ្នកទទួលបានការបន្តបានបើកបររបស់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់សូកប៉ាន់ក្នុងអំឡុងពេលដែលគណៈបកនេះបានកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំមុនរឿងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកមានសុតិដ្ឋិនិយម
មែនសូតោអាមអាមីប៉ាទីដូហេយេអេកអ៊ីម៉ាន់ដារប៉ាទីហេ
លោកបាននិយាយថានេះជាគណៈបកដែលស្មោះត្រង់ហើយអាចដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយដែលយើងជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកបន្ថែមថាលោកមានសង្ឃឹមថាពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរសង្គមបានអំឡុងពេល5ឆ្នាំទៅមុខគឺជារយៈពេលសំខាន់មួយសម្រាប់គណៈបកនេះដែលត្រូវរកឲ្យបាននៅធនធានដើម្បីផ្ដល់ជាគ្រឿងសម្រួលដល់អ្នកក្រីក្រដូចដែលខ្លួនបានសន្យាបំពេញតាមការសន្យាថានឹងជារដ្ឋាភិបាលស្អាតស្អំនិងជំនះលើក្រុមអ្នកដែលមានមន្ទិលសង្ស័យដោយបញ្ជាក់ថាគណៈបកនេះអាចឋិតថេរនៅលើឆាកនយោបាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគ
ោលការណ៍ស្នូលមួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមសេរីភាពខាងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិក្រៅពីបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួកអ្នកមានការតាក់ទិនជាច្រើនអ្នកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលការរឹតត្បិតលើការដឹកជញ្ជូនប្រដាប់ទូរគមនាគមន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះទៅលក់ក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដូចជាទូរស័ព្ទ smartphones និង computers ដើម្បីជួយប្រជារាស្ត្រស៊ូដង់ឲ្យមានគ្រឿងឧបករណ៍គមនាគមន៍ច្រើនជាងមុននិងឲ្យមានការតាក់ទងល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងចំណោមពួកគេនិងជាមួយពិភពលោកផងដែរការប្រែប្រួលទាំងនេះក៏គ្រប់គ្រងដែរដល់គោលដៅរបស់យើងក្នុងការជួយឲ្យពលរដ្ឋស៊ូដង់ចូលរួមក្នុងសហគមន៍ Digital សកលសេចក្តីសម្រេចការពិពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ ក្នុងការបង្ក្រាបកាសែតដោយរឹបអូសយកសារព័ត៌មាន15ផ្សេងផ្សេងគ្នាបានធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាប្រជារាស្ត្រស៊ូដង់ត្រូវការសេរីភាពច្រើនជាងមុនក្នុងការទទួលព័ត៌មានការរឹបអូសយកកាសែតទាំងនេះក៏គូសបញ្ជាក់ថែមទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃការបដូរអញ្ញាប័ណ្ណនេះពីព្រោះវាសម្រួលសមត្ថភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រស៊ូដង់ក្នុងការតាក់ទងជាមួយគ្នានិងជាមួយពិភពលោកខាងក្រៅដែលជាជំហានចាំបាច់កើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងសម្រាប់បំបត្តិភាពទីតក្រនៅមុនមានការប្រែប្រួលនេះក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងនេះ software ឬសេវាកម្មទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់ត្រូវតែសុំអនុញ្ញាតបានពិសេសពីការិយាល័យមួយនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងការអនុញ្ញាតពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅពេលនេះគ្មានការតម្រូវបែបនេះទៀតទេសម្រាប់ hardware software ឬសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនៅពេលនេះធនាគារក្រុមហ៊ុននិងពលរដ្ឋឯកជនដឹងថាការដឹកជញ្ជូននិងការដឹកជញ្ជូនជាថ្មីនៃទំនិញទាំងនេះមានការអនុញ្ញាតហើយតាមរយៈច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាដៃគូមួយមានការបដិញ្ញារបស់ប្រជារាស្ត្រស៊ូដង់ហើយនៅក្នុងករណីជាមួយអនុញ្ញាតបានទូទៅតាមពីពេលមុនដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រើប្រាស់និងគ្រឿងឧបករណ៍ខាងកសិកម្មម្ហូបអាហារឱសថនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រព្រមទាំងការបដូរគ្នាខាងសាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យនិងខាងអ្នកធ្វើការប្រចាំអាជីពសេចក្តីប្រកាសក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយបង្អស់នៃខែកុម្ភៈបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតអំពីការបដិញ្ញានេះយើងមានប្រវត្តិយូរយារមកហើយនៃការបដូរគ្នាដោយផ្ទាល់រវាងប្រជារាស្ត្រនិងប្រជារាស្ត្ររវាងពលរដ្ឋរបស់យើងអញ្ញាបានទូទៅកាលពីឆ្នាំ2013ខាងសាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យនិងពួកអ្នកធ្វើការប្រចាំអាជីពបានសម្រួលការបដូរគ្នាខាងវប្បធម៌ខាងសាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យនិងខាងអ្នកធ្វើការប្រចាំអាជីពដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងច្រើនជាងមុនមានឱកាសជួបទល់មុខគ្នាហើយអញ្ញាបានទូទៅថ្មីនេះនឹងឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមឲ្យមានការតាក់ទងគ្នាច្រើនជាងមុនក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រយើងនិងសហគមន៍សកលការប្រែប្រួលទាំងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកនិស្សិតសហគ្រិនអ្នកជំនួញអ្នកកសិករពួកមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលនិងពួកជនឯទៀតក្នុងប្រទេសស៊ូដង់នៅការមានគ្រឿងប្រដាប់ទូរគមនាគមន៍ល្អប្រសើរជាងមុនដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីរៀនសូត្របង្កើតធ្វើឲ្យមានការលូតលាស់និងបម្រើសហគមន៍របស់ពួកគេ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតោះទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា
៎បានសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammed Javid Zarif បានធ្វើការចរចាថ្ងៃទី3អំពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនៅក្រៅសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃអង្គាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយនៅមុខរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាហេតុអ្វីបានជាលោកជឿថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពលោកលោក Kerry និងគណៈប្រតិភូរបស់លោកបានជួបជាមួយនឹងលោក Zarif ហើយនឹងគណៈប្រតិភូរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅពេលភាគីទាំងពីរជួបចរចាគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅទីក្រុងម៉ុងត្រឺប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Netanyahu បានថ្លែងថាលោកមានកាតព្វកិច្ចដ៏ធំមួយក្នុងការនិយាយអំពីបញ្ហាដែលលោកជឿថាបានគម្រាមដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រទេសលោកលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានថ្លែងរិះគន់សន្ទរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Netanyahuនៅមុខសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
ដោយបានថ្លែងថាមេដឹកនាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមិនបានផ្ដល់ជំរើសអ្វីថ្មីទេដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជម្រាបអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងខ្សែទូរទស្សន៍ថាលោកមិនបានមើលសន្ទរកថារបស់មេដឹកនាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារទេតែលោកបានឃើញអត្ថបទនោះហើយនៅពេលលោកនេតានយ៉ាហ៊ូថ្លែងសន្ទរកថាលោកអូបាម៉ាបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទតាមវីដេអូជាមួយមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតជិត2ឆ្នាំក្រោយពីមានអំពើភេរវកម្មដ៏សាហាវបំផុតមួយនៅលើដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការវិនិច្ឆ័យទោសបរិសម្នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាបានចូលរួមក្នុងការដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឆ្នាំ2013នៅក្នុងការរត់ប្រណាំង Boston Marathon ត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសាលាក្តីសហព័ន្ធមួយនៅទីក្រុង Boston នៅក្រោយការជ្រើសរើសគណៈវិនិច្ឆ័យអស់រយៈពេល2ខែសមាជិកដែលមានបុរស8នាក់និងស្ត្រី10នាក់នឹងត្រូវចូលអង្គុយស្ដាប់ការជំនុំជម្រះក្តីបរោះឈ្មោះ Zokha Sadnayev ដែលអាចត្រូវមានទោសប្រហារជីវិត Sadnayev អាយុ21ឆ្នាំបានប្រកាសមិនទទួលកំហុសនៅក្នុងបទចោត30ខមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែក2គ្រាប់នៅទីបញ្ចប់នៃការរត់ប្រណាំង Marathon កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2013ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃពុធនេះដែលចោទក្រសួងនគរបាលនៃទីក្រុង Ferguson នៅក្នុងរដ្ឋ Missouri នៃសហរដ្ឋអាមេរិកភាគកណ្តាលនិងខាងលិចអំពីបទរំលោភសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅជាប្រក្រតីសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេត6ខែដែលបានចាប់ផ្តើមធ្វើក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធឈ្មោះ Michael Brown កាលពីឆ្នាំមុនដោយភ្នាក់ងារប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់នៅក្នុងការប្រជុំមុខគ្នាមួយនៅតាមផ្លូវគណៈវិនិច្ឆ័យរដ្ឋ Missouri បានសម្រេចឲ្យភ្នាក់ងារប៉ូលីស Darren Wilson រួចទោសក្នុងការសម្លាប់ Michael Brown កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនការស៊ើបអង្កេតបង្ហាញថាប៉ូលីស Ferguson ចាប់ខ្លួនជនស្បែកខ្មៅចំនួន 93% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងពលរដ្ឋស្បែកដទៃទៀតលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានទទួលស្គាល់ថាឃាតកម្មលើមេដឹកនាំប្រឆាំងលោក Boris Nemtsov មានការតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយក្នុងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិយាយថាខ្លួនបានសម្គាល់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅក្នុងករណីឃាតកម្មនេះហើយក្រមមន្ត្រីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាការផ្ទុះនៅអណ្ដូងរ៉ែមួយក្នុងភាគខាងកើតប្រទេសដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមបានសម្លាប់កម្មករយ៉ាងតិចចំនួន33នាក់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងបញ្ជាក់អំពីចំនួនស្លាប់នេះដល់ VOA ក្រមមន្ត្រីបំបីខ្លួនបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកស្លាប់តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះកិច្ចប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះមួយកំពុងដំណើរការបន្តដើម្បីចូលទៅជួយកម្មកររាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតដែលអាចនៅជាប់នៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែជួងថ្មឈ្មោះ Zasiko នៅទីក្រុងឧស្សាហកម្ម Donetsk នៅឡើយក្រុមអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកបាននិយាយថាកម្មករជាង200នាក់បានឋិតនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែនៅពេលផ្ទុះនោះក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុនៃការផ្ទុះនៅមិនទាន់ដឹងពិតប្រាកដទេអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ដែលនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលនិយាយថាពួកគេមិនបានទទួលដំណឹងអ្វីទាំងអស់ពីសមាជិកគ្រួសារដែលធ្វើការនៅទីនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.